Cei mai fericiți oameni de pe pământ, o carte fascinantă despre puterea Duhului Sfânt. O carte despre un om, Demos Sakarian, emigrat din Armenia în Statele Unite ale Americii în urma unei prorocii și a cărui viață a stat tot timpul sub semnul lucrării supranaturale a lui Dumnezeu. O carte despre ceea ce foarte mulți dintre noi am pierdut. O carte scrisă de Demos Sakarian și John și Elizabeth Sherrill. Astăzi, episodul 17. În anul 1956 am închiriat avionul pentru primul nostru drum spre Toronto, Canada, și de atunci cuvântul internațional s-a dovedit real în denumirea noastră. Canada și Statele Unite sunt doar mici bucățele din suprafața Pământului. M-am gândit la globul pământesc așa cum l-am văzut în vedeniile din acea noapte în 1952. Milioane de oameni din fiecare continent priveau în sus, cu bucurie, cu dragoste, așteptând venirea Domnului lor. Dar timp de 10 ani, între 1950-1959, nu am văzut ca această vedenie să devină realitate, iar atunci când ocazia favorabilă a venit, aproape că am scăpat-o. Prin asociația CARE, noi am trimis ajutor în timpul foametei în Republica Haiti. După aceasta, am primit o invitație de la președintele François Duvalier să ținem 3 săptămâni de evanghelizare în acea țară. Într-o sâmbătă ne-am întâlnit din nou la bufetul Express Clifton și le-am spus despre invitație. Am zis: știu că Duvalier este unul dintre cei mai absoluți dictatori din lume. Am auzit despre tortură, poliție secretă și toți ați auzit diferite povești despre Papa Doc. Mergem acolo la invitația guvernului lui și asta înseamnă că noi suntem de acord cu tot ceea ce face el. Dar Rosa, care era lângă mine, a întrebat: în vedenia ta, Demos, ai văzut ceva părți din lume lăsate la o parte din cauza sistemelor lor de guvernare? Am încercat să-mi amintesc. Nu, pe fiecare continent, pe fiecare insulă, am văzut mulțimi de oameni, umăr la umăr, trudiți și disperați la început, dar apoi plini de bucurie. Și am zis, în privința aceasta, nu există împărțire politică. Iar Rosa a continuat gândul meu: în cea mai grea situație politică, oamenii au nevoie să se bizuie pe Duhul Sfânt. Și desigur, a avut dreptate. Așa s-a întâmplat că în februarie 1960, 25 de oameni de la asociație ne-am îmbarcat în avionul pentru Haiti. Nu știam că acest prim zbor avea să constituie modelul pentru următorii 15 ani. Doar atât am știut că am adunat bani pentru bilet, că ne-am amânat vacanțele pentru la iarnă și că ne-am încredințat în mâna celor din biserică care au promis că se vor ruga pentru noi. Înainte ca avionul să se oprească pe aeroportul Port-au-Prince, un grup de ofițeri de armată înarmați și medaliați au deschis ușa și au intrat în avion. Doctorul Sakarian este aici? A spus unul din grup, care părea să fie translator. Eu sunt Demos Sakarian, am zis, dar eu sunt producător de lapte, nu? Bun venit în Haiti, doctor Sakarian. Bagajele dumneavoastră vor fi luate la hotel. Vă rugăm să ne urmați. Am ieșit din avion, am trecut printre 2 rânduri de soldați și am ajuns la un rând lung de limuzine de culoare neagră care ne așteptau. Nici măcar nu am trecut pe la controlul vamal. Sub escorta motocicliștilor am traversat orașul și am ajuns la hotelul Riviera. Acolo senatorul Arthur Bonhomme și majoritatea membrilor din Senat ne așteptau. Totul este pregătit pentru întâlnirea de diseară, ne-a spus el într-o engleză vorbită excelent. Aflând că eram producător de lapte, mi-a propus să fac o vizită la un târg de vaci. Am ieșit în stradă, eram fascinat de oameni, de grupuri de vite sau capre singure, femei care purtau pe cap coșuri înalte cu ananas, pepeni, ba chiar pui de găină. Însă cel mai senzațional a fost momentul când am ajuns la târg. Animalele erau măcelărite și vândute chiar acolo, deși erau o mulțime de muște. Este secetă, ne-a explicat senatorul Bonhom. Mai rău ca acum, nu mi-amintesc să fi fost vreodată. Tăiem animalele pentru că nu există iarbă să le dăm să mănânce. Stadionul Silvio Cato din Port-au-Prince cuprindea 23.000 de locuri și când grupul nostru de 25 a sosit pe la ora 19.30 în acea seară, era aproape plin. O tribună mare din lemn, de 6 metri lățime și 18 metri lungime, a fost ridicată pentru noi în mijlocul terenului. Aș fi fost chiar mai bucuros fără așa mulți militari în uniformă pe platforma pe care stăteam noi, dar senatorul Bonhom ne-a asigurat că prezența generalilor și oficialilor din guvern dă întâlnirii o importanță mai mare în ochii poporului prezent la întâlnire. Am încercat să deschidem întâlnirea cu câteva imnuri, dar ne-am dat seama că nu știm niciun imn să-l cântăm în comun. Așa că ne-am axat pe ceea ce știam să facem cel mai bine la asociație și fiecare dintre noi am început să ne spunem poveștile. Încă o dată oamenii de afaceri aveau posibilitatea să-și dovedească valoarea lor. Nici unul n-a vorbit despre divergențe religioase, politice, rasiste. Așa că membrii grupului nostru au vorbit prin translatori despre problemele comune tuturor oamenilor, neînțelegerile dintre prieteni, bolile din familie, lupta de a-și câștiga existența. În următoarea seară, fiecare loc în stadion era ocupat și alte câteva mii de oameni stăteau jos, pe iarbă. Trei seri de-a rândul, senatorul Bonhom a numărat mulțimea, al cărei număr se ridica la 35.000 de oameni. Necazul a venit în timp ce vorbea Earl Prickett. Earl a amintit despre progresul în industria cazanelor, întreținerea lor și controlul poluării, afacerile din New Jersey, dar povestea lui din acea seară era despre lupta lui personală cu alcoolul. A fost binevenită această discuție pentru că senatorul Bonhom ne-a spus că alcoolismul era o problemă majoră pe insulă. Earl a început să povestească cum a început să bea cu clienții lui pentru că ei îi spuneau, tu pierzi afacerile dacă nu bei. El era oricum unul dintre aceia care nu a putut să se abțină. Soția lui l-a părăsit, doctorul i-a spus că viața lui era în pericol, dar era peste măsură de obișnuit cu băutura. Zgomotul din stadion a crescut până când Earl era în imposibilitatea de a mai fi auzit. Atunci el a spus, atât ficatul cât și rinichii erau așa de rău stricați că doctorul mi-a mai dat de trăit doar 6 luni. În acea situație, el și-a amintit că a fost invitat de un prieten la o întâlnire comună să ia masa împreună în cadrul asociației la hotelul Broadwood în Philadelphia. Acela era chiar hotelul, spunea el, unde miercuri seara, deci cu o seară mai târziu, chelnerii m-au dat afară și mi-au spus să nu mă mai vadă pe acolo. În timp ce Earl vorbea, m-am aplecat înainte, încercând să văd din ce cauză gălăgia creștea neîncetat. Unul dintre translatori s-a aplecat către mine și mi-a zis, vezi acei oameni, doctor Sakarian? Am privit înspre acolo. La început am văzut un rând de oameni cu robe roșii și caschete roșii. Erau acolo vreo 300 de oameni, mergând încet pe pista de zgură a stadionului, înconjurând terenul de joc. Preoții Vudu, mi-a spus translatorul, încearcă să tulbure întâlnirea. Am putut apoi încet auzi un cântec care se ridica deasupra mulțimii. Sute de oameni își părăseau locurile și se alăturau lor. Generalul din fața mea a ordonat soldaților să intervină și aceștia erau pe punctul de a intra în acțiune. Ce le-a spus? L-am întrebat pe translator. Le-a ordonat soldaților să fie pregătiți, ei se ocupă cu ordinea aici. Nu, nu trebuie, m-am adresat generalului, nu faceți așa ceva, vă rog. Prin translator, generalul ne-a explicat, dacă nu îi oprim, vă voi spune ce se va întâmpla. Multă lume se va alătura și toți vor începe să strige, nu veți mai putea ține nicio întrunire în seara aceasta. M-am uitat la senatorul Bonhom pentru ajutor, dar el a ridicat din umeri spunând, nu știu ce altceva am putea face. Știam că senatorul nu se gândise numai la oamenii din incinta stadionului, ci și la cele câteva mii care ascultau la radio în satele și orașele din toată insula. Noi am văzut câteva din aceste cătune în acea dupămasă când ne-am plimbat cu mașina între munți și am văzut oameni cu aparate de radio agățate de pom sau în fața caselor. Acesta era un spectacol unic, public, în toate nopțile, până târziu. Earl a continuat să descrie miraculoasa schimbare care a început în acea sâmbătă dimineață în viața lui, împăcarea cu soția lui, vindecarea corpului fără medicamente, care înainte era imposibilă. Dar s-a oprit din vorbă, s-a întors înspre mine și căuta și el o explicație la tot ceea ce se întâmpla. Numărul celor ce se atașau preoților vudu trecea de 1000 sau chiar mai mulți și creștea în fiecare minut. Și dacă noi ne foloseam de puterea armatei, atunci am fi stricat totul. Atunci, pentru ce venisem aici? Noi eram aici să demonstrăm puterea lui Dumnezeu, nu puterea tunurilor. Vă rog, domnule general, l-am rugat, așteptare, există o cale mai bună. Și repede noi, cei 25 din asociație, ne-am strâns în spatele platformei și în fața celor câteva mii de oameni am format un cerc și, ținându-ne de mână, peste umăr, am început să ne rugăm. După un timp am deschis ochii și priveam spre stadion. Situația era și mai rea. Acum se părea că erau acolo circa 2000 de oameni ce mărșăluiau și au început să bată din palme. Lumea împuținată în tribună a început să bată din palme, legănându-se în față și în spate, după modelul vrăjitorilor. Strigătele s-au amplificat. Mă duc să-i opresc, a spus generalul. Nu, am spus, nu încă. Mi-am aplecat iarăși capul. Doamne, aceasta este ora ta. Doamne, salvează întâlnirea ta. De undeva din spatele nostru a venit un țipăt. M-am întors. Soldații alergau pe gazon către locul strigătului. Atunci toți am văzut un bărbat și o femeie, bărbatul cu un copil în brațe, veneau grăbiți prin iarbă spre platformă. În cealaltă parte a terenului, marșul continua în ritm de dans. Cei doi au ajuns la platformă și deodată senatorul Bonhomme a pornit repede în spatele scenei și s-a oprit deasupra lor. În minutul următor s-a ridicat, ținând în brațe un băiețel de circa 8 sau 9 ani, care, cu privirea fixă, parcă zăpăcit, se uita cu ochii lui cenușii. Acest băiat, a spus el, îl cunosc, este din cartierul meu, i-am cunoscut familia de când era mic. Se uita când la unul, când la altul dintre noi, pur și simplu tremurând de tulburat ce era. El poate vedea, aceasta s-a întâmplat în timp ce tu vorbeai, i-a spus lui Earl. Ochii lui s-au deschis, poate vedea. Eu încă nu am înțeles. Ce spui? Copilul acesta era orb? Senatorul s-a întors la mine exasperat spunând, s-a născut orb, orb toată viața lui până acum, în acest moment. Și apucându-l pe copil în brațe, a alergat cu el la microfon. La început senatorul nu a putut face nimic din cauza gălăgiei care era pe stadion. Dar văzând figura cunoscută înaltă a senatorului la microfon, cu un copilaș în brațe, treptat mulțimea a început să se liniștească. Translatorul, de asemenea buimăcit de ce se întâmplase, nu traducea pentru noi un singur cuvânt pe care senatorul îl spunea mulțimii, dar simțeam o schimbare înspre bine în starea sufletească a celor de pe stadion. Cu toate că marșul continua, gălăgia a încetat. Bătăile din palme se auzeau din ce în ce mai puțin. Toți ochii erau îndreptați acum spre senator. O reacție electrică a aprins asistența. Oamenii au început să-și ridice mâinile în sus, așa cum văzusem în vedenie. În timpul acesta și preoții cu robele roșii s-au oprit din cântecul lor și stăteau în dilemă. Micuțul băiat, care privea grav în jurul lui, luptându-se în brațele senatorului, era în centrul atenției. Care a fost prima lui reacție la vederea luminii, nu pot să-mi dau seama, dar era evident că vedea, se uita când la unul, când la altul și îi plăcea foarte mult culoarea uniformei generalului care îl ținea în brațe. Se uita peste stadion, la luminile deasupra noastră, privind drept la ele până îi veneau lacrimi în ochi și apoi tresărea și mormăia. Părinții lui au urcat și ei treptele în cealaltă parte a platformei și stăteau acum în picioare, alături de senator. El s-a întors și a pus băiatul jos între ei. Dar eu continuam să privesc fix peste mulțimea de oameni admirând-o. umăr la umăr, cu capetele ridicate în sus în adorație. Unde mai văzuse moare așa ceva? Când senatorul a plecat de la microfon, am întrebat prin translator dacă putem lua locul la microfon și să facem o simplă chemare. Toți care ar vrea să-L cunoască pe acest Iisus iubitor să vină în față pe iarbă. Părăsindu-și locurile, au început să vină cu grămada, sute și sute. Mulți dintre cei care se uniseră cu marșul vudu se grăbeau și ei spre centrul terenului. În curând, mulțimea s-a întins de la baza platformei în fiecare direcție. În 20 de minute, 5.000 de oameni s-au strâns acolo. În următoarea zi, stadionul era tixit din plin încă de la amiază, iar alte mii s-au înghesuit pe teren când s-a făcut chemarea. Au avut loc multe vindecări, unele înaintea ochilor noștri, pe platformă, altele în altă parte, în vastul stadion. A treia seară după vindecarea copilului orb, circa 10.000 de oameni au răspuns la chemarea noastră de a-L cunoaște pe Domnul Iisus. Mulți care nu au putut ajunge la platformă plângeau aici și colo și își mărturiseau păcatele, în special cei care au practicat vrăjitoria și L-au adorat pe diavol. Tot felul de lucruri erau predate înaintea scenei și lăsate acolo, mingi din păr, bucăți de lemn sculptat, mici saci conținând oase și pene, dar cel mai mult m-a bucurat vederea unei grămezi de circa 100 de robe roșii și urâte. Era penultima noastră întâlnire. Stăteam la geamul camerei mele uitându-mă la lună, entuziasmat și epuizat, cu intenția să merg la culcare. Entuziasm și neliniște. Ce se întâmplase de fapt la aceste întâlniri? Un fel de isterie a maselor de oameni? Reacția mulțimii care a putut răspunde la cântecul vodu un minut, apoi putea tot așa de ușor să balanceze în cealaltă parte? Ce puteau ști aceste câteva mii de oameni în doar 3 săptămâni de întâlniri în care am vorbit despre adevăratul Hristos? Ce li s-ar potrivi lor acum? Teoretic știam că i-am lăsat în mâinile puterii lui Dumnezeu, dar de fapt credința mea nu era destul de puternică. Arată-mi, Doamne, că este adevărat, arată-mi că ceva s-a început cu adevărat în locul acesta. În dimineața următoare l-am observat clar, peste terasă, pe el. Lua micul dejun pe o terasă mare, în aer liber, la hotel. Grupul nostru de la asociație, senatorul Bonhom și alți oficiali ai guvernului, un număr de militari, același grup cu care fusesem la întâlnire în fiecare seară la micul dejun și la rugăciune. Eram la masă cu senatorul Bonhom și alți 6 bărbați când chelnerul a venit zâmbitor către noi. "Bună seara," a spus în timp ce așeza ceștile de cafea pe masă. Era pentru prima dată că l-am auzit vorbind. Fără să spună un cuvânt, ne-a servit în fiecare dimineață, cu fața posomorâtă, în tot timpul de până atunci. Când a ajuns în dreptul senatorului Bonhom, a vorbit iarăși, apăsând cu cealaltă mână pieptul lui. El spune, ni s-a adresat senatorul Bonhom, întorcându-se și la ceilalți dintre noi, că în această dimineață când s-a sculat, simțea că o mare greutate ce îl apăsase odinioară a plecat de la el. Și senatorul a continuat să ne spună cum că a fost la întâlnirea din seara anterioară. Nu a mers înaintea platformei, dar în timp ce noi ne-am rugat pentru acele lucruri, el a spus în inima lui: "Iisuse, dacă Tu ești ceea ce oamenii aceștia spun că ești, atunci eu vreau să Te urmez." Priveam cu toții la el. Omul și-a pus jos vasul cu cafea. Senatorul continua să traducă: "Toată viața mea această greutate fusese acolo. Gânduri teribil de rele. Îmi era frică de mine însumi, îmi era frică să merg la culcare din cauza gândurilor care veneau." Acum chelnerul plângea. Senatorul a continuat să traducă: "În această dimineață când mi-am deschis ochii, o greutate a plecat de la mine. Eram ușor, de parcă zburam. În mine, acolo, nu mai era nimic greu." Acum altcineva plângea. M-am întors și l-am văzut pe celălalt chelner. Lacrimile îi cădeau și lui pe față. Și senatorul continua să traducă: "Eu știu această ușurare. Eu la fel am avut acele gânduri. Patru seri mai târziu am venit de la stadion când ei au întrebat pe aceia care doresc să ducă o viață nouă. De atunci eu am așteptat ca gândurile rele să vină iarăși, dar ele nu au mai venit. Mintea mea este acum a unui om și nu a unui animal. Era rândul meu acum să-mi vină lacrimile în ochi și am început să plâng. Doamne Iisuse, iartă-mă! Iartă-mă pentru îndoiala mea! Iartă-mă că m-am îndoit, că Tu ai toată puterea! În aceeași dimineață am fost anunțați că dr. Duvalier ar vrea să primească pe trei dintre noi la reședința lui prezidențială. Una dintre mașinile prezidențiale a fost trimisă să ne ducă acolo. O audiență cu președintele nu ține de obicei mai mult de 5 minute, ne-a spus un oficial care ne-a condus până la poartă. Nu știu când vă va primi la el, dar acolo este camera unde puteți aștepta. Înăuntru erau mai mult de 50 de oameni înconjurând anticamera imensă cu servietele lângă picioarele lor. Am ocupat loc, pregătindu-ne pentru o așteptare lungă, dar, spre surpriza noastră, ușa biroului prezidențial s-a deschis imediat și am fost invitați înăuntru. Nu știam, nu mi-închipuiam cum trebuie să arate un dictator. Cu siguranță că nu mi-l închipuiam ca pe acest om mic, solid, cu ochelari enormi, care s-a ridicat de pe scaun dând mâna cu noi. Într-o engleză impecabilă, el s-a interesat despre cum am fost cazați. Am vorbit despre întâlniri, despre mulțimea oamenilor și am vorbit și despre mulțimea vrăjitorilor voodoo. De la 5 minute, discuția s-a întins la 10 minute, apoi la 20 de minute. Președintele a pus o serie de întrebări despre rasele de animale și procedeele de prelucrare a laptelui în Statele Unite ale Americii. În sfârșit, după 30 de minute, s-a uitat la ceas. Aș vrea să continuăm această discuție, a spus, dar mai sunt foarte mulți oameni care așteaptă. Înainte să plecăm, am zis repede, putem să ne rugăm pentru țara dumneavoastră și popor aici în acest birou? Toți ne-am aplecat capetele, inclusiv președintele. Ne-am rugat cu voce tare, cerând binecuvântarea lui Dumnezeu peste miile de oameni ce au luat parte la întâlniri, personal sau prin radio, și pentru noua trăire începută acolo. Apoi cineva l-a întrebat pe președinte dacă ar avea o dorință specială, dacă ar putea să ne spună pentru ce să ne rugăm. Ploaia, a spus dintr-o dată, rugați-l pe Dumnezeu să ne dea ploaie. Ne-am uitat unul la altul, puțin nesiguri, dar ne-am aplecat capetele din nou. Doamne Dumnezeule, care ai turnat Duhul Tău în inimile însetate, trimite ploaia pe pământul însetat. Noi Te rugăm și Îți mulțumim Ție. La ultima întâlnire din acea seară au luat parte cei mai puțini oameni din toate întâlnirile de până atunci. Motivul era destul de simplu. Nimeni nu a vrut să vină prin ploaia ce cădea torențial. Ați ascultat un episod din cartea Cei mai fericiți oameni de pe pământ, carte scrisă de Demos Sakarian și John și Elizabeth Sherrill.